ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่11แล้วนะฮะที่เราจะมาคุยกันเรื่องของภาษีในชีวิตประจำวันนะครับรายการของเราอย่างที่บอกครับก็จะออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์เว้นอาทิตย์นะฮะถามหลายคนถามมาทำมา10 BP หลายคนถามว่าทำไมไม่ออกทุกอาทิตย์ทำไมไม่ออกแบบเป็นรายอาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งไปเลยหรืออะไรเงี้ยนะก็ได้คำตอบมานะครับได้คำตอบคือตอบตัวเองว่าอ๋อจริงๆแล้วสะดวกแบบนี้เพราะว่าแต่ละอาทิตย์ถ้าเกิดทำพอดแคสต์เนี่ยก็จะได้โฟกัสทำไปเลย3เทปทำให้เสร็จคือถ้าผมไม่ตั้งอะไรพวกนี้ไว้ให้กับตัวเองผมจะไม่มีวินัยในการทำมาผมก็จะเล่นเทปแบบอาทิตย์นี้ขี้เกียจอาทิตย์นู้นอยากทำอะไรเงี้ยหรือแม้แต่แบบถ้าเป็นอีกพอดแคสต์รายการนึง Office 0.4 เงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมาแบบติดๆแล้วก็อยู่ดีหายไปเงี้ยครับบางครั้งก็แบบเป็นเพราะว่าเราเวลากับน้องโอมเนี่ยที่ทำด้วยกันไม่ตรงกันก็มีแต่ว่าสำหรับรายการเนี่ยผมทำคนเดียวผมก็จะเน้นว่าเฮ้ยทำไงก็ได้ให้ผมทำรายการได้ต่อเนื่องแล้วก็สะดวกที่สุดออกมาให้ได้ประมาณวันที่กำหนดไว้ตรงเต็มที่แหละตอนแรกตั้งไว้ว่าจะออกทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์เงี้ยบางสัปดาห์เงี้ยครับอย่างวันเนี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าอัดไปแล้วเทปมันคลิปมันพังหรืออัดไปแล้วมีปัญหาบ้างก็เลยมาเจอกันแบบเย็นๆแทนเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งอัดร้อนๆเลยโอเคหัวข้อวันนี้นะครับที่เราจะคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าควรจะรู้กันไว้ก็คือ5เรื่องที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้เกี่ยวกับภาษีเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นตั้งชื่อหัวข้อไว้ดูแบบจริงจังนะดูแบบน่าสนใจเพราะว่าผมมองอย่างนี้ครับคือตัวผมเองเนี่ยก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนเคยทำงานมาก่อนแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยพอทำอะไรพวกนี้มันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างที่ถ้าเกิดเรารู้เนี่ยชีวิตเราจะง่ายกว่าแต่เราดันไม่รู้ไงพอไม่รู้ชีวิตเราอาจจะลำบากเลยจะมาเล่าเรียงให้ฟังสำหรับน้องนะครับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือว่าเพื่อนๆที่ทำงานมาสักพักหรือว่าพี่ๆทำมาแล้วนานแล้วก็ตามเนี่ยผมว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องรู้เอาที่เรื่องแรกก่อนเรื่องแรกเป็นเรื่องง่ายสุดที่ต้องรู้ครับคือคำนวณภาษีให้เป็นรู้ก่อนว่าตัวเองคำนวณภาษียังไงแล้วก็ยื่นภาษีเองให้ได้รู้เลยเฮ้ยฉันเนี่ยคำนวณภาษียังไงนะวิธีคำนวณเนี่ยฉันเป็นมนุษย์เงินเดือน 100% เลยรายได้มันหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดแสนหนึ่งฉันจะวางแผนลดหย่อนยังไงจัดการชีวิตให้ดีจัดการให้มีระบบ2ปั๊บรู้เสร็จแล้วรู้ว่าจะวางแผนยังไงต่อก็จัดการต่อไปเลยฮะจะต้องไปซื้ออะไรหาเงินมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำทุกอย่างให้เรียบร้อยก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นอันนี้คือหลักการแรกนะผมว่าเป็นหลักการที่ค่อนข้างสำคัญมากในการทำเรื่องภาษีอ่ะคือถ้าคำนวณเองไม่เป็นแบบบางคนอ่ะให้ฝ่ายบุคคลยื่นให้บ้างหรือให้คนอื่นยื่นให้ตลอดอ่ะปัญหามันจะไม่เกิดวันนี้ที่ตัวเองมีรายได้น้อยนะครับเพราะว่าภาษีอาจจะไม่เสียหรือว่าเสียน้อยมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแต่วันนึงคุณเติบโตขึ้นมาในหน้าที่การงานคุณมีรายได้เยอะขึ้นมาผมว่าวันนั้นอ่ะคุณลำบากนะคุณอาจจะเสียภาษีเยอะและอาจจะวุ่นวายมากเลยดังนั้นเรื่องนี้ให้ระวังไว้เรื่องนึงนะครับอย่าที่จะคำนวณไม่เป็นอย่าปฏิเสธเริ่มคำนวณให้ได้ก่อนพอคำนวณได้แล้วอันที่สองที่คุณต้องทำคือทุกปีคุณควรรีวิวการเสียภาษีของตัวเองแล้วเอาไปแก้ไขมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงคือเราจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายจริงๆไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือเปล่าเนาะคือเราจะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายในทุกๆเดือนไปใช่ไหมครับแล้วก็พอหักไว้ครบ12เดือนเนี่ยครบปีหนึ่งปั๊บเราก็ไปยื่นภาษียื่นเสร็จเราก็จะบางทีได้คืนเยอะเราก็ดีใจบางทีเสียเพิ่มแล้วก็หงุดหงิดนิดหน่อยทั้งที่จริงๆแล้วเราเสียภาษีเท่าเดิมมาตลอดแต่ว่าการถูกหักภาษีนะที่จ่ายไว้เยอะเนี่ยมันแปลว่าเราอ่ะไม่ได้แจ้งฝ่ายบุคคลว่าเราอ่ะมีรายการลดหย่อนอะไรบ้างฝ่ายบุคคลเขาจะหักเต็มจำนวนแบบคนที่ไม่มีการลดหย่อนเลยก็คือหักแค่ค่าใช้จ่ายแสนหนึ่งหักลดหย่อน 60,000 แล้วทุกอย่างเขาก็หักเต็มสตรีมอันนี้มันก็จะเป็นปัญหากับเราอีกว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยเราก็ต้องไปขอคืนภาษีตลอดแล้วก็ต้องเอาเอกสารทั้งหลายที่เราแบบยื่นไว้หรือเราลดหย่อนไว้เนี่ยเอามาใช้เอามาส่งให้กับสรรพากรใช่ไหมมันก็ไม่โอเคนะผมว่ามันเสียเวลาทางแก้คือไอ้ข้อที่2เนี่ยคือคุณไปแจ้งฝ่ายบุคคลไปเลยครับมันจะมีแบบฟอร์มที่เรียกว่าแบบฟอร์มรย.01หรือแบบลดหย่อน01เนี่ยหรือเป็นรายการสรุปค่าลดหย่อนที่ปีเนี้ยคุณคิดว่าคุณจะมีอ่ะให้กับฝ่ายบุคคลแล้วคุณก็กรอกข้อมูลไปเขาจะได้เอาไปทำเงินเดือนคุณง่ายขึ้นทำได้ถูกต้องขึ้นคุณก็จะมีชีวิตที่สบายขึ้นด้วยนึกออกเนาะคุณก็แบบเฮ้ยเนี่ยฉันจัดการเรียบร้อยเลยปีนี้ฉันจะซื้อ LTF 200,000 RMF 100,000 ประกันมีแล้วแสนหนึ่งฉันมีครบแล้วเนี่ยฉันกรอบบอกฝ่ายบุคคลภาษีที่ถูกหักแต่เดือนมันก็จะน้อยลงแล้วมันก็จะใกล้เคียงกับภาษีที่เราต้องจ่ายจริงๆบางทีขอคืนยอดน้อยหน่อยก็ไม่ต้องตรวจเอกสารมากเราก็ประหยัดเวลาในการเก็บในการหาแล้วก็หรือบางคนถ้าเกิดเก่งกว่านั้นคือทำแบบหักไว้ล่วงหน้าแบบเรียบร้อยประมาณการไว้เรียบไว้ดีมากเลยอาจจะกลายเป็นจ่ายเพิ่มนิดนึงคุณก็ยิ่งดีเลยคุณก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเตรียมเอกสารอะไรเลยเพราะคุณจ่ายเพิ่มในส่วนใหญ่สรรพากรก็ไม่ขอตรวจอยู่แล้วถ้าคุณไม่ผิดจริงแล้วยิ่งคุณเป็นมนุษย์เดือนเนี่ยโอกาสโดนตรวจมันน้อยมากเพราะระบบมันทำให้คุณต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องอยู่แล้วนะครับอันนี้คือ2ข้อแรกเนาะข้อที่3ตามมาคืออันนี้เป็นเรื่องบริหารจัดการเงินละแต่ว่ามันมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องด้วยการบริหารจัดการเงินของมนุษย์เดือนนะครับการเก็บเงินเนาะตัวนึงที่แนะนำให้เก็บกันเป็นประจำก็คือเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า PVD ถ้าเป็นราชการก็คือกบข.ไอ้ PVD หรือกบข.ตัวนี้ครับผมแนะนำแบบนี้ดีกว่าคือปกติมันก็จะมีแต่ละที่ให้เก็บใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องไปดูอันดับแรกคือกองทุนไอ้สำรองเลี้ยงชีพหรือกบข.ของเราเนี่ยทางบริษัทเขาให้เราเก็บไว้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บริษัทเนี่ยไอ้กองทุนเนี่ยของบริษัทเราเนี่ยเขาไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรแล้วเราสามารถเลือกแผนปรับแผนปรับพอร์ตปรับอะไรได้ไหมมีแนวการลงทุนให้หลายแบบเหมาะสมสำหรับคนอย่างเราไหมเช่นเราเป็นเด็กอาจจะลงทุนเสี่ยงได้หน่อยได้ผลตอบแทนมากกว่าก็อาจจะดีนะหรือแบบถ้าเป็นกบข.เนี่ยก็จะมีแบบแผนสมดุลตามอายุคือปรับตามอายุคนลงทุนเลยตอนแรกๆก็ให้เสี่ยงมากหน่อยพอแบบอายุเริ่มเยอะก็จะเสี่ยงน้อยลงอะไรเงี้ยก็จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยถ้าบริษัทเขามีให้นะครับแล้วคุณอยากเก็บเงินนะแล้วลดหย่อนภาษีคุณสะสมไปให้มากที่สุดเท่าที่ไหวแม็กซิมัมมากที่สุดคือ 15%จัดให้หนักเลยแล้วก็ถ้าบริษัทที่เขาดีบางที่นะลูกน้องสะสมเยอะลูกจ้างสะสมเยอะบริษัททบให้อีกทบเข้าไปให้เลยคราวเนี้ยชีวิตเราง่ายเลยเรามีเงินเก็บก้อนใหญ่เลยโดยที่เราไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้ด้วยเพราะว่ามันหักก่อนที่เงินเดือนจะเข้าบัญชีไม่มีทางเห็นเงินก้อนนี้ในชีวิตเลยแล้วก็เก็บไว้ตลอดพอจะออกมาทีนึงเนี่ยถ้าจะออกมาโดยไม่เสียภาษีเลยคือออกมาตอนที่เราเกษียณก็คือประมาณอายุ55ขึ้นไปเอาเงินออกจากกองนี้ได้โดยที่ไม่เสียภาษีก็จะมีชีวิตที่ดีมากนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเก็บเงินลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็ถ้าบริษัทมีให้คุณเลือกช่องทางพวกนี้คุณควรทำนะอันนี้เป็นคำแนะนำแล้วกันคือถ้าบริษัทแบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทมีให้เลือกด้วยนะว่าจะลงทุนแบบไหนยังไงได้บ้างสะสมได้เต็มที่ด้วยเจ้านายสมทบให้ดีไอ้พวกนี้เอาเลยไม่ต้องรอแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทแบบไม่มีกองทุนประเภทให้เลือกมากแบบเช่นบางแห่งเขาอาจจะมีแค่กองที่เป็นแบบระยะสั้นลงทุนแบบง่ายๆแบบตลาดเงินตราสารหนี้ที่ความเสี่ยงต่ำแล้วผลตอบแทนต่ำอันเนี้ยคุณไม่ต้องเก็บเต็มแม็กไม่ควรไม่ควรเก็บเต็มแม็กแต่ว่าควรไปจัดพอร์ตหรือลงทุนอะไรที่เหมาะกับความเสี่ยงที่คุณรับได้แล้วผลตอบแทนมันมากหน่อยเช่นอาจต้องมีแบ่งบางส่วนไปลงเป็นเกษียณเหมือนกันใช่ไหมอาจจะลงเป็น RMF แทนแล้วไปลงกองทุนที่เป็นลงทุนในหุ้นลงทุนในต่างประเทศบ้างเพื่อกระจายความเสี่ยงไปอะไรเงี้ยให้มันเสี่ยงมากขึ้นร่วมกับไอ้กองทุนนี้จัดพอร์ตให้ดีอันนี้ไปหาความรู้เพิ่มนะครับแต่ว่าผมแนะนำเรื่องของภาษีคือมันจะมีประโยชน์ตรงนี้ด้วยดังนั้นสะสมไว้นะก็จะเป็นเรื่องของเก็บเกษียณเก็บอะไรพวกนี้มันเป็นระบบที่เซตมาให้เรามีชีวิตที่ดีอยู่ละเราก็ใช้ไปข้อที่3ผ่านไปเนาะยื่นภาษีเป็นแล้วจัดการตัวลดหย่อนแต่ละปีให้เรียบร้อยสะสมเงินละข้อที่4เนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาคุณจะออกจากงานน่ะสิ่งที่ต้องระวังคือไอ้ผลของข้อ3เนี่ยแหละเวลาคนเรามันไม่มีใครทำงานที่เดิมตลอดชีวิตมั้งผมว่าก็อาจจะมีแหละแต่อาจจะน้อยอะไรเงี้ยคนที่ทำตลอดชีวิตก็อาจจะไม่ต้องสนใจข้อนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนงานคุณควรฟังข้อนี้ไว้ข้อที่4เนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งนึงที่ต้องทำจริงคือการที่คุณน่ะต้องระวังจัดการเรื่องนี้นะตอนจะออกจากงานคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ว่าเนี่ยแหละต้องระวังให้ดีเพราะว่าเวลาที่คุณจะออกจากงานนะครับปกติถ้าคุณลาออกเลยปั๊บไอ้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตัวนี้ครับมันจะออกมาพร้อมกับเงินเดือนคุณเดือนสุดท้ายหรือเงินที่เจ้านายให้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยพอออกมาแล้วส่วนใหญ่นะครับปัญหาเกิดขึ้นคือมันเสียภาษีด้วยทีนี้ถ้าเกิดคุณมองว่าก้อนนี้คุณจะเก็บเงินไว้เพื่อเกษียณและไม่อยากเสียภาษีโดยสิ้นเปลืองคุณไม่ควรเอาเงินก้อนนี้ออกมาคุณควรเอาเงินก้อนนี้เก็บขึ้นหิ้งบูชาไว้คือขอย้ายจากที่ทำงานเก่าไปที่ทำงานใหม่เรียกว่าย้ายกองไปเลยบอกฝ่ายบุคคลว่าเฮ้ยอย่าเอาเงินออกมานะเดี๋ยวจะทำเรื่องย้ายไปที่ใหม่แจ้งไปที่กองทุนให้ด้วยเอาออกมามีตบว่ากันไปเนี่ยคุณก็จะเอากองเนี้ยย้ายไปที่ใหม่
การย้ายไปมันจะไม่เสียภาษีเพราะมันคือการโอนไปเฉยๆแล้วคุณก็จะมีเงินเก็บด้วยอันนี้คือสิ่งที่คุณควรทำถ้าคุณมีสภาพคล่องที่ดีเนาะวางแผนจัดการชีวิตได้ดีเนี่ยอันนี้ข้อเนี้ยควรทำมากแต่ถ้าคุณเอาออกมาเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นคือมันจะเสียภาษีภาษีที่เสียจะเสียจากหนึ่งคือส่วนที่นายจ้างเขาสมทบให้ครับนายจ้างสะสมให้เท่าไหร่อะไรตรงนึงแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้จากกองทุนเนี้ยอีกตรงนึงสองส่วนอันนี้คือส่วนที่มันต้องเสียภาษีถ้าทำงานไม่เกิน5ปีเงินก้อนเนี้ยเอามารวมคำนวณกับเงินเดือนด้วยนะถือว่าเป็นเงินเดือนก้อนนึงเลยต้องเอามาคำนวณภาษีใหม่มายื่นภาษีปลายปีแต่ถ้าเกิดทำงานเกิน5ปีมันจะมีวิธีแยกคำนวณนะครับเรื่องนี้ผมเคยทำเนื้อหาไว้แล้วแหละเดี๋ยวไว้ผมทำสรุปวิธีหลังจากพอดแคสต์นี้ออกก็ได้อันนี้อีกอันนึงดังนั้นสิ่งที่ทำได้คือขอสับไปที่ใหม่แล้วไม่เอาออกมาคุณจะมีประโยชน์ตรงนี้มากคือมีทั้งเงินเก็บและไม่เสียภาษีอีกเรื่องคือถ้าเกิดแบบบางคนบอกอุ๊ยพี่หนอมโทษทีออกแล้วออกเลยว่ะออกแล้วไม่ได้ย้ายงานอ่ะไม่ใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแน่นอนชีวิตนี้ออกมาเป็นอิสระมีทางนึงให้เลือกถ้าจะเก็บเงินก้อนนี้ไว้เกษียณให้ใช้วิธีการที่เรียกว่า PVD นะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโอนไป RMF คือสับเปลี่ยนไปที่ RMF แทนมันจะมีบางบลจ.ครับเท่าที่ผมทราบทหารไทยกสิกรไทยพวกนี้เขาจะมีแบบโครงการ PVD to RMF คือย้ายจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราไปที่ IMF แทนพอย้ายไปปั๊บก็หลักการเดียวกันคือไม่ต้องเสียภาษีเพราะถือว่าไม่เอาเงินออกแต่ว่าไม่ถืออีกเรื่องนึงนะหลายคนเข้าใจผิดว่าการย้ายไป RMF แปลว่าซื้อ RMF ไม่ใช่นะครับย้ายไปคือย้ายไปนะไม่ได้สิทธิ์อะไรเพิ่มแค่โอนเฉยๆเอามาลดหย่อนอีกรอบไม่ได้นะลดหย่อนได้รอบเดียวเท่านั้นโอเคปะเดี๋ยวงงเฮ้ยทำไมโอ๊ยสับไปสับมารวยกว่าเดิมได้ลดหย่อนหลองรอบไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นแนวของกฎหมายคือเขาให้แค่ว่าถ้าคุณไม่ออกมาคุณจะเก็บเงินเกษียณมามีสิทธิประโยชน์ให้แล้วค่อยไปเอาออกตอนอายุ55อันนี้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือส่วนข้อที่4เนาะถ้าออกจากงานอย่าลืมข้อนี้นะครับสำคัญมากสุดท้ายข้อที่5ข้อที่5เนี่ยมันเป็นภาพรวมทั้งหมดก็คือหลังจากที่คุณเข้าใจเรื่องพวกนี้ทั้งหมดแล้วสิ่งที่คุณควรทำคือเซตระบบการออมเงินการจัดการเรื่องภาษีของตัวเองไปเลยถ้าคุณวางแผนไว้ดีเช่นคุณรู้ว่าคุณต้องเสียภาษีเท่าไหร่คุณรู้ว่าคุณมีเงินเหลือในแต่ละเดือนเท่าไหร่คุณรู้แล้วว่าคุณกรอกแบบไอ้รอย01ไปเรียบร้อยละกรอกแล้วคุณต้องเก็บเงินเท่าไหร่ตามแบบที่คุณประมาณการไว้คุณก็เซตระบบเช่นคุณจะซื้อ LTF เนี่ยคุณก็ซื้อทั้งปีไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เงินเดือนเข้าตัดซื้อไปเลยแล้วก็พอปลายปีมันก็จะเป็นยอดรวมที่สวยงามเนาะ RMF ประกันหรืออะไรก็ตามพวกเนี้ยมันคือการจัดการแล้วก็รีวิวทบทวนตัวเองด้วยครับว่าทุกครั้งที่เราจัดการเรื่องภาษีไปเนี่ยเราภูมิใจพอใจกับมันหรือเปล่าพอใจกับมันนี่คือบางทีบางคนผมเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะมันตึงกับตัวเองเกินไปจนแบบหุยจะต้องเสียภาษีน้อยที่สุดให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็อยู่กินลำบากอันนี้ก็ไม่ควรแม้ว่ากระแสเงินสดจะพอแต่ผมว่าบางทีเราก็อาจต้องผ่อนหรือมองบางเรื่องเป็นความสุขของชีวิตได้บ้างนะอันนี้เป็นคำแนะนำไว้นะครับก็เป็นการรีวิวตรวจสอบตัวเองว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราควรทำแบบไหนยังไงดีถ้าเกิดเป็นวิธีที่เหมาะสมเนี่ยคุณก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆการเป็นมนุษย์เงินเดือนแม่งไม่ได้เลวร้ายเลยนะมันมีระบบที่เซตให้เราสามารถเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสุขได้มากขึ้นด้วยนะครับผมโอเคสำหรับ EP นี้ครับ EP ที่11ก็ฝากไว้ประมาณนี้ก็ติดตามกันนะครับถ้าใครรับฟังย้อนหลังก็ฟังได้หลายช่องทางมากเลยนะครับทั้งถ้าใครใช้ iOS ก็อาจจะเข้าไปที่แอปพอดแคสต์นะครับก็อยู่ใน channel ที่ชื่อว่าโลกไปไกลแล้วอันนี้ก็จะรวมกับชาวบ้านหลายที่เนาะหลายรายการอะไรเงี้ย Office 0.4 Oh My Friend อะไรเนี่ยคนตกสีอะไรเงี้ยก็จะมีหลายรายการ Bookstaterฟังรวมๆกันไปอันนี้ก็เป็นของส่วนของพี่หนอมที่ทำแยกออกมาต่างหากถ้าเกิดใครใช้ SoundCloud ก็ฟังผ่าน SoundCloud ได้ครับอยู่ channel เดียวกันมันเป็นที่เดียวกันก็คือโลกไปไกลแล้วถ้าอยากฟังโดยตรงเลยแบบชอบอัปเดตความรู้ภาษีผมแนะนำให้กดติดตามไว้ที่ Spotify ก็ได้ครับ Spotify มี channel นี้ละชื่อแท็กบักหนอมก็เสิร์ชตามชื่อเลย TAXBUGNOMS นะครับแล้วก็ Podbean อันนี้ก็เป็นช่องต่างหากเหมือนกันถ้าใครใช้แอปที่ฟังพอดแคสต์อย่าง Podbean ก็ไปติดตามกด Subscribe กันได้ประมาณนี้เลยฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเอ๊ะใช่ว่าคลิปไหมหวังว่ารายการตอนนี้ดีกว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับ EP 12ในวันจันทร์หน้านู้นนะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ